Dneska máme druhou neděli, kdy si procházíme téma, kde si klademe otázku a vždycky vlastně nějak v tom daném týdnu obměňujeme a ptáme se, proč bych měl, nebo proč bych měla něco, když něco. A dneska se až trošku později dostaneme k tomu, co to bude, ale aspoň trošku bych to chtěl nějak uvést. Dost pravděpodobně většina z nás máme nějaký způsob, jak si značíme svoje plány, úkoly nebo konkrétní cíle, co teď máme před sebou. Někdo třeba používá na stěny kalendář, někdo si možná na ledničku lepí svoje nějaké úkoly. Někdo možná má takový hezký diář, kam si prostě značí to, co je důležité. Někomu dneska prostě stačí mít mobil a nějaký kalendář. Pokud jste jako já, tak já třeba si vlastně ukládám nějaké online dokumenty a v tom mám svoje takové jako cíle a plány. A někteří lidé si vezmou průpisku a píšou si svoje plány takhle na ruku. To je různé, že? A pak tady bude druhá skupina lidí, kteří jsou hrdí na to, že žádné plány nemají a nepotřebují. A jejich takovým kouzelným slovíčkem je improvizují. Jo, a někteří jsou v tom opravdu mistři. A samozřejmě někdy v životě jsou momenty, kdy potřebujeme naše plány dát stranou, přerušit a nějak zaimprovizovat. Třeba my jsme teď na pátek měli plán udělat akci pro rodiče s dětmi v pátek, jenže počasí bylo opravdu nepříjemné, prostě pršelo, sněžilo, takže jsme to přesunuli na dnešek. A jsem moc rád, že to dneska mohlo proběhnout. A plánování pravděpodobně pro každého z nás je důležité, pokud nežijeme někde daleko v lese mimo civilizaci, kde akorát potřebuješ vědět, jaké je roční období a jestli máš dost dřeva na zimu. Protože plánování nám jednoduše pomáhá, abychom nefungovali ve stresu. Abychom nedělali věci na poslední chvíli a taky, abychom mohli stihnout v životě to, co pro nás je doopravdy důležité. A to, co je zajímavé podle mě na kalendáři, je, že se z toho dá vyčíst, co pro toho člověka je teda důležité. Čemu se věnuje jako prioritu, na co klade důraz. Jinými slovy, kalendář nám ukazuje, jaké jsou skutečné priority v našem životě. A zkuste si představit, když by třeba druzí lidé mohli se podívat do tvojeho kalendáře, co by se dalo zjistit. Co jsou tvoje skutečné priority? A naopak, co v tvojem kalendáři už prostě na to nezbývá čas? Někdy totiž může být rozdíl mezi tím, co my říkáme, jako toto jsou moje priority, tohle pro mě v životě je důležité, a mezi tím, jestli se to opravdu i odráží v našem kalendáři. A podle mě je občas dobré nad tím přemýšlet a aktualizovat si to. Já, když jsem si připravoval tohleto zamyšlení, tak jsem právě něco takového si uvědomil u sebe. Já mám jednoho bratra, on je o 3 roky starší než já. A kdybyste se mě zeptali, Tome, záleží ti na tvém bráchovi, tak já bych řekl, jasně, to je můj brácha, prostě záleží mi na něm. A myslel bych to upřímně, ale na druhou stranu, když se podívám několik měsíců zpátky do mojeho kalendáře, tak já jsem vlastně ani jednou za mojím bráchou nezajel, aby jenom tak jsme prostě byli spolu a viděli jsme se. A já jsem si uvědomil, já potřebuju si najít čas, potřebuju se s ním sejít. Prostě protože mi na něm záleží. Chci nějak se s ním vidět. Takže asi tušíte, že ten dnešní druhý díl bude nějak spojený s plánováním. A vlastně to je to, jak si nějak nastavujeme, co děláme teďkom, a taky to, co plánujeme, co bude teprve. A jsme na bohoslužbě, takže možná někoho může napadnout myšlenka, no ale když věřím v Boha, tak plánování je zbytečné, ne? To už jako není duchovní. A já si myslím, že stačí, když se podíváme, jak vypadal život Ježíše tady na zemi, jak to popisují autoři Nového zákona. Celá Ježíšova služba byla naplánovaná. Je spousta proroctví ze Starého zákona, které v Ježíšově životě se přesně naplňovaly. A oni to napsali stovky let dříve. Ježíš měl ujasněné priority, že přišel vyhledat a zachránit, co bylo ztraceno. A Ježíš vlastně realizoval plán, který Bůh Otec mu dával na srdce, a Ježíš záměrně investoval svůj čas, svoji pozornost do skupinky lidí, kterým se snažil do budoucna předat zase ten svůj plán. A dokonce, když si čteme Nový zákon, tak Pán Bůh tam ukazuje, jaké má plány do budoucna. Pokud Pán Bůh používá plány, tak myslím, že i pro nás je v pohodě plánovat. A ještě můžu zmínit třeba další příklad, když Ježíš se snažil nějak pojmenovat nebo vysvětlit, co to znamená, když někdo ho v životě následuje, tak on použil ilustraci. A jako ilustraci použil plánování stavby. Zkuste si to poslechnout. Když někdo z vás bude chtít postavit věž, nesedne si nejdříve, aby spočítal náklad, zda má na její dokončení, jinak kdyby položil základy, ale nemohl by dokončit stavbu, všichni okolo by se mu posmívali. Tenhle člověk začal stavět a nemohl to dokončit. Pokud se považujeme za věřící lidi, pak bychom měli být ochotní propojovat naše plány s tím, co Pán Bůh nazývá jako klíčové hodnoty a jeho priority, že? Nebo třeba v knize Přísloví jsou tyhle dvě věty. Z 16. kapitoly je: svěř Bohu to, co děláš, a tvé plány obstojí. A z 19. kapitoly: v srdci člověka je mnoho plánů, ale naplní se Boží plán. Ale jak toto uchopit prakticky? Na jednu stranu nespoléháme na kalendář a na svoje nastavené plány, ale na Boha. Že nějak propojujeme to naše plánování s Bohem, a člověk si připouští, jako mohlo by to být třeba i nakonec jinak. Jedno místo v Novém zákoně nás vede k tomu, abychom neměli arrogantní postoj v plánování, že já si naplánuju prostě, co chci já, a je mi úplně jedno, co si o tom myslí ostatní nebo Bůh. A ten autor toho textu nás motivuje k tomu, abychom nějak zapojili do toho, dá-li Bůh a budeme-li naživu a zdraví, tak třeba za rok pojedu do tamté země, nebo za nějakou dobu budu cestovat tam a tam. A tohle nám může pomoct, aby jsme Pána Boha zapojovali do toho našeho plánování, ale samozřejmě tu nejde o to, že já si něco naplánuju a jenom k tomu připlácnu frázi, dá-li Bůh a budu-li zdraví. To by podle mě spíš byla taková křesťanská pověrčivost, to už můžeš přímo říkat, radši to zaťukám na dřevo. Takhle to Ježíš nemyslel. Především by se to mělo stát součástí našeho vnitřního postoje, že když něco plánujeme, tak do toho zahrnujeme živého Boha. Na druhou stranu, my jsme zodpovědní za to, že si rezervujeme čas, že si ho vyhradíme na to, co pro nás je důležité. Že vlastně přebíráme zodpovědnost za to, jak trávíme svůj čas. Tedy je to tvoje zodpovědnost, čemu a kolik času věnuješ. A naopak, co ve tvém kalendáři už třeba nebude mít místo. Pro někoho to třeba může znamenat, že člověk ví, já potřebuju prostě cvičit, hýbat se v mém životě a potřebuji si vytvořit nějaký plán, jak budu sportovat. Nebo když jste rodina, tak byste měli mít nějaký rodinný kalendář. Prostě naplánujete třeba vaše oslavy. Nebo pokud jede vaše rodina někde dál, kdy pojedete za svojí rodinou spolu? V práci je rozumné mít nějak rozepsané svoje určité úkoly, které máme před sebou. Nebo stejně tak studijní plán. Já třeba, když jsem byl na univerzitě, já jsem to měl úplný chaos a dělal jsem věci úplně na poslední chvíli. Dneska je mi to líto, ale prostě neměl jsem studijní plán. A nebo v církvi. Je důležité, abychom si uvědomovali, v jakém jsme období, jaké jsou nějaké teď naše důrazy a snažili se společně v těch různých službách to jakoby společně podporovat. Nebo když si najedete na naše webové stránky, tak vlastně tam vždycky pro ten měsíc máme nějaký plán, že? Jako jaké jsou třeba akce před námi. A pro ty z nás, kdo jsme křesťané, tak v našem osobním vztahu s Bohem, kdy si třeba člověk může položit otázku, teď v mém životě, kdy je asi nejlepší doba přes den, kdy si můžu číst Biblii. A nebo dokonce se třeba podívat na nějaký následující měsíc a říct si, je tady někde třeba jeden den, kdy bych mohl mít pust před Bohem? A nebo může se to týkat finančního plánu, kdy třeba pokud máme děti, tak vlastně bychom si přáli i nějak jakoby postupně pro ně naspořit nějaké peníze. Nebo víme, že za 2 roky, za 3 roky něco si chceme koupit, tak prostě začít jakoby už trošku přemýšlet, jako co s tím. Ale zároveň, abychom nemuseli ztratit postoj štědrosti. A taky takový poslední příklad, který podle mě je velmi důležitý, je najít si i čas na odpočinek. Prostě plán, kdy můžeš mít relax. Nějak takhle. Mimochodem, pokud žijeme spolu jako rodina, tak nezapomínejme na ty ostatní v rodině. Tedy to není o tom, že já si teď naplánuju, co všechno já potřebuju, co mě baví, co já plánuji, ale potřebujeme zohledňovat i to, co ti druzí v rodině. A můžeme si prostě položit otázku, má tvoje partnerka, má tvoje žena taky někdy svůj volný čas? Může někdy i ona třeba s kamarádkami někam zajít? Nebo během roku to, co děláme jako rodina, je tam i prostor pro ty další lidi v rodině, že vlastně něco, co je třeba zajímá, co je baví, tak spolu podnikneme? Ty způsoby, jak si vlastně evidujeme nějaké naše plány nebo termíny, které máme, akce, to je na úplně každém z nás. A v tom bude prostě obrovská rozmanitost a to je dobře. Ale to, co platí, myslím si, pro všechny z nás je, že pokud ty věci neplánujeme moudře, tak dříve nebo později to bude vypůsobovat problémy, komplikace. Třeba když odkládám určitou povinnost na úplně poslední termín, já nevím, máme jedna dovolenou a já mám ještě posekat zahradu a já to nechám na úplně poslední den, jenže v ten poslední den třeba začne pršet, tak najednou máme konflikt. Nebo když dětem dovolíme, že ráno, než mají do školy, tak teprve začnou dělat domácí úkoly, tak to je špatně. To, že jim se večer nechtělo, že se chtěli dívat na pohádku, jako rodiče bychom to neměli dovolit. Prostě máš svoji povinnost, že? A nebo někdy si člověk na jeden den dá strašně moc různých setkání, úkolů, povinností, večer se vrátí prostě úplně vyřízený domů, je úplně unavený a je to tak snadné se kvůli tomu pohádat. Je zajímavé, že někdy my máme určitou oblast úplně skvěle rozvinutou, třeba v práci. Prostě všechny projekty mám rozepsané, mám přesně přehled, co kdy plním. A pak může být jiná oblast, kde je v podstatě nulové plánování. Kde tak nějak to plácám týden za týdnem. Třeba to může být můj volný čas nějaký, kdy prostě přijdu, třeba to může být po práci, nebo to může být ve chvíli, kdy děti zrovna třeba usnou. A myslím si, že tady je velmi důležité si uvědomit, co když tenhle ten čas je pro mě nějaká příležitost vlastně stihnout to, na čem mi opravdu moc záleží, co já bych si moc přál. Protože pokud ten čas budeme používat moudře, tak nemusíme potom žít s takovým postojem, no není čas, prostě kdybych tak měl trošku více času. A samozřejmě jsou jako některá období, kde ten čas prostě není. Jo? Když máte malé miminko, tak tam prostě není čas, to je jasné, ale myslíme obecně. A existuje spousta možností a forem, jak můžeme plánovat, a to je na každém z nás. Pán Bůh nás motivuje k tomu, aby jsme plánovali moudře. Aby naše skutečné hodnoty a cíle se projevovaly i do našeho kalendáře. Protože plány nám pomáhají nějak dosahovat dlouhodobého výsledku v našem životě. Zvládat to, co prostě v životě potřebujeme, a můžeme brát plány jako skvělou investici do toho, na čem nám doopravdy záleží. A ta konkrétní otázka, na kterou dneska se zkusíme podívat a zamyslet, zní takto. Proč bych měl plánovat, když stejně to nakonec může dopadnout jinak? Je tam pojmenované takové napětí, že na jednu stranu plánování a na druhou stranu může to dopadnout všechno úplně jinak. Já osobně jsem třeba příznivcem plánování, ale upřímně někdy to prostě dopadne jinak. A to asi zažíváme občas všichni z nás. A podíváme se dneska na několik úrovní, kde věci můžou dopadnout jinak, než jsme to plánovali. A já si uvědomuju, že asi všichni z nás máme teď už plné zuby covidu, že už si říkáme, už je to za náma. Ale já si myslím, že tady je dobré se k tomu trošku vrátit, protože právě tohleto jsme se naučili během covidu. Že my si můžeme něco naplánovat a najednou přijdou určité restrikce, omezení a najednou prostě nejde to. Třeba člověk si mohl koupit permanentku do fitness centra a prostě budu chodit pravidelně a najednou se to zavře, nesmíš nikam chodit a nic. Jo? Nebo naplánuju si cestu do zahraničí, koupím si letenku, všechno mám zařízené a dokonce ještě na letišti, když si dělám test na covid, tak do poslední chvíle nevím, jestli mi nevyjde pozitivní test, což by znamenalo konec, nejedeš nikam. Myslím si, že to byl obrovský šok pro nás všechny. A když už konečně prostě skončil covid, tak vlastně začala úplně strašná válka na Ukrajině, kdy Rusko napadlo Ukrajinu a prostě to je hrozné, co se děje. A já si myslím, že pro nás v Česku my si to ani nedokážeme vůbec představit, tu hroznou realitu. A chtěl bych nás všechny znovu povzbudit k tomu. Prosím, modleme se za to, co se odehrává na Ukrajině. Modleme se, aby ta válka skončila, modleme se za lidi na Ukrajině. To je velmi, velmi důležité. A myslím si, že tyhle ty globální některé situace, které jsme zažívali, covid, teď prostě kousek od nás probíhá hrozná válka, tak nám vlastně jenom znovu připomínají to napětí, že my něco můžeme plánovat, jenže člověk si řekne, proč budu plánovat, teď stejně to všechno může prostě dopadnout jinak. Ono jde o to, že v životě my nemáme jistotu, že věci nějak půjdou tak, jak my si to naplánujeme, jak my si přejeme, protože my chceme mít věci pod kontrolou, jenže reálně je strašně moc věcí, které prostě nemáme pod kontrolou. Že se podaří nějaká akce, co si já dám do kalendáře, já to nemůžu zaručit. Nebo nějaké okolnosti, co nastanou. Třeba nepříznivá diagnoza od lékaře najednou přijde. Nebo jak zareagují druzí lidé. Může to být nějaký velmi blízký člověk pro mě a ten člověk může něco udělat, co strašně moc ovlivní třeba i mě, tebe, a přitom já vlastně nemám možnost to kontrolovat. Ne vždycky půjdou věci tak, jak si je naplánujeme. Během jarních prázdnin my jsme s rodinou jeli na 5-denní dovolenou do Varšavy v Polsku a všechno jsme to naplánovali. Těšili jsme se, modlili jsme se dopředu, ať se to hezky vydaří. A pár dní před odjezdem já jsem ještě vzal auto a nechal jsem to auto zkontrolovat, že všechno je v pořádku. A pak jsme vyjeli prostě v pondělí ráno, těšili jsme se. A když jsme už byli v Polsku, to bylo asi 160 kilometrů za hranicí v Polsku, tak se nám začalo kouřit z přední části auta. Kouř. A díky bohu, my jsme zrovna teda jako sjížděli, že chceme zaparkovat v tu chvíli. A v tu chvíli prostě obrovský kouř vycházel z auta. No a teď tam stojíte na parkovišti, více než 150 km od České republiky. Z auta se kouří, v autě mám rodinu a naše plány na dovolenou se vytrácejí. A mi v tu chvíli nesmírně pomáhalo, že můžu důvěřovat Bohu. Že jsme nějak tak počítali s ním i v tu chvíli, kdy z toho auta se kouří. Protože další variantou bylo, že se naštvu na celý svět. Že začneme panikařit. A řekneme si, prostě to je zoufalá situace. Protože to byla zoufalá situace. My jsme se rozhodli, že budeme důvěřovat Bohu a že snad Bůh nám nějak pomůže. A během pár hodin za náma přijeli můj taťka a brácha a prostě obrovským způsobem nám pomohli jako rodina. Dokonce nám dovezli jiné auto, prostě nové spolehlivé auto a oni si vzali to pokažené. A tak máme nový plán, který už snad vyjde, prostě teď máme k dispozici nové auto, plně funkční. Jenže v tu chvíli, jak jsme vyjížděli zase z parkoviště na dálnici, tak začalo velmi husté sněžení a byla opravdu sněhová kalamita. A to trvalo skoro celou cestu až do Varšavy. A my jsme cestou, jak jsme projížděli, tak jsme uviděli pár vybouraných aut pod stranou vedle cesty. Byli tam i hasiči u toho a v tu chvíli si člověk znovu říká, já jako řidič to prostě nemám pod kontrolou. I když já se snažím maximálně opatrně řídit, za mnou může jet klidně někdo, kdo do nás zezadu může napálit. A bylo to pro mě velmi nepříjemné, bylo to nepřehledné, jak bylo tak husté sněžení. A mi nesmírně pomáhalo v tom, že prostě můžu důvěřovat Bohu, že on nás nějak provede. A pro mě tahle ta cesta do Varšavy, která normálně, to je bezproblémová cesta, 415 km po dálnici, pro mě tohle se stalo připomenutím toho, že Bohu můžu důvěřovat i v těch momentech, kdy se hroutí naše plány a očekávání. Že Bůh má věci pod kontrolou i tam, kde já to neovlivním, kde já to nemám pod kontrolou. A v těchto dnech my si připomínáme a slavíme Velikonoce tady v Česku. A na velikonočním příběhu je vidět, že plánování je podstatou toho, jak Pán Bůh přemýšlí. To všechno, co se naplnilo během velikonočního svátku, Židé to nazývají Pesach a vlastně slaví ten svátek už po staletí, od chvíle, kdy Mojžíš zázračně vyvedl celý ten národ z otroctví v Egyptě. A naplnila se vlastně v tom, o čem mluvíme, o těch Velikonocích, která jsou popsaná v Novém zákoně, tak se naplnila ta různá proroctví a zaslíbení. Přesně se to splnilo v Ježíši, že on dal sám sebe jako oběť za nás lidi. To bylo naplánované. A na druhou stranu velikonoční příběh nás motivuje k tomu, ať jsme připraveni, že naše plány a očekávání nemusí vyjít. Že někdy Pán Bůh může upgradeovat naše očekávání nebo plány. Ale můžeme mu důvěřovat, protože on je dobrý a on má věci pod kontrolou. Když v závěru evangelii čteme, jak Ježíš seděl u velikonoční večeře se svými 12 učedníky, tak tam se odehrávají velmi silné momenty. Toto je slavný obraz od Leonarda da Vinciho, který vyobrazuje vlastně tu poslední večeři. Možná, že historicky přesněji by to bylo takhle, kde oni napůl leželi, napůl seděli. A během té velikonoční večeře jeden z 12 učedníků Ježíše zrazuje. A Ježíš mu dává najevo, že o tom věděl už dopředu. A Jidáš se v tu chvíli zvedá a jde ho zradit. Potom Ježíš bere chléb a víno a naprosto novým, šokujícím způsobem vztahuje tyto symboly na sebe. Že on je naplněním těch symbolů, co Židé dodržovali po staletí. Že teď se to naplňuje v něm, ty symboly. A já si myslím, že pro ně u toho stolu to muselo být naprosto šokující. A jsou dva principy z velikonočního příběhu, které myslím si, že se propojují s tou naší otázkou. Proč bych měl plánovat, když stejně to nakonec může dopadnout jinak? Tyto dva principy ukazují, že někdy v životě přicházejí mimořádné momenty, kdy věci mohou nabrat úplně nový směr, než jsme původně očekávali, plánovali. A v těchto mimořádných momentech Pán Bůh nás zve k tomu, abychom byli ochotní přehodnotit své dosavadní plány. Že zatím vším je něco trošku víc, než se na první pohled může zdát. Ten první princip nacházíme o kousek dál v tom příběhu, kdy po večeři Ježíš s učedníky odcházejí na Oliveckou horu do zahrady Getsemane. A Ježíš tam nechává většinu učedníků na jednom místě, se třemi dalšími jdou kousek dál a žádá je, prosím, modlete se teď spolu se mnou. A v příběhu Matoušova evangelia ve 26. kapitole od 37. verše čteme toto. A v tu chvíli začala na Ježíše padat úzkost a tíha. Je mi úzko až k smrti, řekl jim. Zůstaňte tu a bděte se mnou. Kousek po odešel, padl na tvář a modlil se. Otče můj, je-li to možné, ať mě ten kalich mine. Ať se však nestane má vůle, ale tvá. Když se vrátil k učedníkům, zjistil, že spí. Nemohli jste se mnou bdít ani hodinu, řekl Petrovi. Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné. Odešel podruhé a modlil se, otče můj, nemůže-li mě tento kalich minout, ale musím ho vypít, ať se stane tvoje vůle. A když se vrátil, zjistil, že zase spí, víčka jim stěžkla únavou. Nechal je tedy, znovu odešel a po třetí se modlil stejnými slovy. To byla Ježíšova modlitba těsně předtím, než byl zajat, brutálně ponižovaný, bičovaný a usmrcený. Otče můj, pokud je to možné, ať mě ten kalich mine. Kalich v té době to znamenalo utrpení. Kalich utrpení. A jinými slovy Ježíš říká, prosím, ať se mi tohle nestane. Udělej to, prosím tě, nějak jinak. A pak pokračuje, ať se ale nestane moje vůle, ať se stane tvoje vůle. Toto se Ježíš modlil třikrát po sobě. Byl to vnitřní boj, který on potřeboval probojovat, aby pak úspěšně mohl zvládnout to, co bylo před ním. Tenhle první bod je postřeh od Craiga Groschela z Life Church, kdy on říká, že my jako křesťané se pohybujeme v tomto intervalu. Někde mezi pokud je to možné, prosím, ať se mi to nestane, a ta druhá část toho intervalu je, ať se ale stane tvoje vůle, Bože. A jako křesťané se učíme směřovat tady k této druhé části. Ať se, Bože, naplňuje tvoje vůle. Tak to někdy totiž Boží království prochází skrze náš život do životu dalších lidí. Kdy my se učíme odložit naše plány, naše očekávání, protože Pán Bůh jednoduše v tu chvíli nás směřuje jinudy. Ježíš nám v Getsemane stanovil příklad a je na nás, jak se rozhodneme my. A druhý princip se týká toho, jak ty události velikonočního příběhu zapůsobily na Ježíšovy učedníky. Ten, který měl nade vším kontrolu, který projevoval tak obrovskou moc a autoritu, tak najednou tam stojí a je v poutech. Zažívá posměch. Je odsouzený. Krutě ho zbičovali. A nakonec Ježíšovi kamarádi stojí a pozorují popravu Ježíše. A je konec. Plány Ježíšova týmu byly úplně jiné, než to, co se právě odehrávalo před jejich očima. Ta tvrdá realita úplně rozbořila jejich očekávání. Jak oni zareagovali na zhroucený plán? Je konec. Petr se vrací k tomu, kde aspoň cítil nějak bezpečnou půdu pod nohama. Prostě to, co mu dobře šlo. Říká, já jdu rybařit. Ti další, co byli u něho, tak říkali, tak my jdeme s tebou. Prostě nic lepšího nás nenapadá. Dva jiní učedníci odcházejí zklamaní z Jeruzaléma. To bylo to centrum dění. A oni odcházejí pryč někam na vesnici. A povídají si cestou o tom zhrouceném plánu a nenaplněných očekáváních. Jak prostě jdou tou cestou. Říkají, co si teď počneme? A my jsme si přitom jako mysleli, že... Nebo Marie z Magdaly. Ona přichází vlastně v neděli ráno ke hrobce Ježíše. A ona něco chce aspoň udělat. Prostě nedokáže jenom tak zůstat doma nečinně. Z dnešního pohledu možná bychom řekli, ona chtěla aspoň tam prostě zapalit svíčku, něco udělat. A co my? Jak my se vyrovnáváme s nenaplněnými očekáváními? Co s těmi plány, které se ti možná zhroutily? Kdy uvnitř nás se usadilo zklamání, bolest, pocit totálního selhání a nechuť to zkusit znovu. A tím se dostáváme k pointě velikonočního příběhu. Když to vypadalo, že všechno se zhroutilo, že je konec, tak Bůh měl i nadále věci pod kontrolou. Bůh i nadále postupoval podle plánu. To, co mimochodem Ježíš několikrát říkal předtím svým učedníkům, když šli už směrem k Jeruzalému, ale oni nebyli schopni to v tu chvíli uslyšet. A dokonce v tom, co jsme si dneska četli, tak když se přesunuli na tu Oliveckou horu, tak Ježíš jim po velikonoční večeři říká, v tuto noc ode mě všichni odpadnete. Je přece psáno, budou být pastýře a stádo ovcí se rozprchne. Ale až vstanu z mrtvých, předejdu vás do Galileje. Podstatou velikonočního příběhu je, že třetího dne Ježíš vstal z mrtvých. A postupně se s ním setkávají Marie z Magdaly, která přišla zoufala k hrobu a byla dezorientovaná a ptala se, kam jste položili to tělo. A najednou Ježíš se jí dává v tom poznat. A ona nemůže uvěřit svým očím. A ona vykřikuje jenom rabuni, což znamená učiteli. Ježíš se jakoby, jen tak mimochodem, přidává k těm dvěma učedníkům. Zklamaným učedníkům, kteří odcházeli z Jeruzaléma. Oni doslova odcházeli pryč od zármutku. A Ježíš znovu promlouvá naději do jejich životu. A zjevuje se jim. Ježíš vyhledává své apoštoly, jak se snaží chytat ryby na jezeře. A zve je na snídaní. A u toho znovu povolává Petra, který ho dříve zapřel. Ježíš znovu promlouvá naději a pokoj do jejich životu. On vstal z mrtvých. On porazil smrt. On má věci pod kontrolou. A Ježíš jim začíná předávat svůj nový plán. A když ty nebo já se ocitneme v situaci, kdy věci se hroutí a všechno kolem nás křičí, je konec. Je to beznadějné. Bůh má pořád věci pod kontrolou. U něho budeš v bezpečí. Proto Ježíš přišel, aby nás vyhledal a aby nás zachránil. U něho jsme v bezpečí. On má věci pod kontrolou. Ježíšovo vzkříšení přineslo úplně nový start. Nový pohled na naši současnost i na naši budoucnost. A láska, ke které Ježíš nás povolává, není naší povinnosti, co musíme, ale je to novým určením. Je to novou identitou pro naše životy. A mi se líbí, jak to shrnul britský teolog v jedné ze svých knih, jmenuje se N.T. Wright, a on napsal toto. Láska je samotným jádrem překvapující naděje. Lidé, kteří mají naději, k níž nás povzbuzuje vzkříšení, budou lidé schopni milovat novým způsobem. Tak už jsme v závěru. Plánování je důležité pro naše fungování v každodenní realitě. A dobré plánování nám může hodně pomáhat v mnoha ohledech. Někdy ale naše plány nedopadnou tak, jak bychom si přáli. Je moudré si připomínat, byl to jenom plán. Bůh je větší než naše plány. A z pohledu křesťanství Pán Bůh má věci pod kontrolou. V jakékoliv situaci. Jak se to projevilo i skrze velikonoční příběh. A Boží plán pro naše životy je vždycky dobrý. Nemusí být lehký, ale vždycky je dobrý. Tak jak to shrnout? Já bych rád postupně zobrazil tři body nebo otázky, a zkusme aspoň nad jedním z těch bodů opravdu přemýšlet. Možná byste třeba mohli zkusit jeden z těch bodů si jakoby odnést domů a třeba během týdne se k tomu zkusit vrátit a jako něco s tím udělat. Ta první otázka zní, když mluvíme o plánování, je něco konkrétního, co potřebuješ přenastavit? Co by ti výrazně mohlo pomoct ohledně plánování? Je nějaká oblast, na kterou se potřebuješ více zaměřit? Druhá otázka je spíše pro ty z nás, kdo se považujeme za věřící. Je něco, co se snažíš mít pod kontrolou, i když Bůh tě zve, ať mu to přenecháš? Někdy nás totiž Pán Bůh vede k tomu, ať mu prostě důvěřujeme. I když ta jeho vůle je odlišná, než to, co my bychom plánovali, my bychom očekávali nebo chtěli. A třetí otázka je osobní pro každého z nás. Jak na tebe působí pointa velikonočního příběhu, že Ježíš vstal z mrtvých?